Dobrý večer, bratři a sestry. Dneska se v tom našem probírání knihy Genesis dostáváme do 18. kapitoly a máme na programu těch prvních 15 veršů, tak bychom si je teďka mohli společně přečíst. Takže 1. Mojžíšova 18. kapitola od 1. do 15. verše. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamré, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze svého vchodu naproti. Poklonil se až k zemi a řekl, pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka. Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod mým stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi. Udělej, jak si řekl, odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl, rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba. Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a položil to před ně. Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. Kde je tvá manželka Sára? Zeptali se ho. Zde ve stanu, odpověděl. Na to host řekl. Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna. Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. Abraham i Sára už byli velmi staří a Sára už nebyla v plodném věku. Sára se v duchu zasmála. Teď, když jsem sešla stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc můj pán je stařec. Hospodin se Abrahama zeptal, proč se Sára smála a říkala, co pak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará? Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára to ze strachu zapírala. Nesmála jsem se. On ale řekl, pane, smála ses. Tak stručně zhrnuto, tady v tomto úseku máme zapsáno, jak Abrahama navštívili tři muži a něco mu přišli říct. Nemáme to tady v těch 15 verších přímo napsáno, ale když potom čteme dále, tak se dozvíme, že ti tři muži byli andělé. Ono už je to trošku patrné i z toho, co oni říkali a i z toho, jak se k ním Abraham choval, jak s nima mluvil. Jenom ta skutečnost, že Abraham, který byl už starší, vážený, bohatý muž, tak se sebral, utíkal za nima a klanil se jim až k zemi, tak ukazuje na to, že si uvědomoval, že jejich prostřednictví mluví s Hospodinem. Smyslem té jejich návštěvy, proč za Abrahamem přišli, bylo, aby mu znovu možná připomněli nebo oživili to boží zaslíbení, které Abraham už předtím několikrát slyšel. Jestli jsem to dobře počítal, tak už je to po čtvrté, kdy mu to zaslíbení pán Bůh zopakoval. Tentokrát to bylo prostřednictvím andělů a stejně jako v té předchozí kapitole, co jsme si četli, tak mu říkal, že se tentokrát naplní do roka. Abraham to zaslíbení dostal poprvé, když mu bylo 75 let. Od té doby už uběhlo 24 let, do té doby, o které si tady čteme. A i když jsme si četli, že Abraham tomu uvěřil, tak stále se to ještě nenaplnilo. A s Abrahama už mezi tím byl starý muž. Sára taky nemládla a z toho, co jsme si o ní dosud četli, tak je vidět, že už asi moc ani s tím naplněním toho zaslíbení nepočítala. Vlastně už 10 nebo 11 let potom, co to zaslíbení Abraham dostal poprvé, tak Sára už se s Abrahamem zařídili po svém. z toho byl Izmael, jak jsme si četli. Možná, když si to takhle v Biblii čteme, zvlášť v té knize Genesis, tak tam ty staletí ubíhají celkem rychle, tak nám to možná těch 24 let nepřijde jako nějaká strašně dlouhá doba. Ale myslím si, že kdybychom byli v kůži té Sáry a Abrahama, tak bychom to viděli jinak. I když my už se dneska nedožíváme těch 175 let, jako Abraham třeba. Ale věřím tomu, že Pán Bůh věděl, co Abraham prožívá, a možná i právě proto mu to během těch prvních 10 následujících let po tom zaslíbení, tak mu to zopakoval, to jsme si četli v 15. kapitole. A pak ještě znovu, když bylo Abrahamovi 99, tak mu to sdělil ještě dvakrát. A ten druhý případ máme zapsaný v tom dnešním úseku. Tady tato skutečnost mě ukazuje na to, že Pán Bůh má soucit z naší nedokonalostí a někdy z naší netrpělivostí, když se nedokážeme plně spolehnout na jeho slovo a vytrvat. A možná i proto to Pán Bůh Abrahamovi několikrát zopakoval, to zaslíbení, než se vyplnilo. A možná to taky bylo i kvůli Sáře. Je zajímavé, že v tom 99. roce Abrahamova života mu to zaslíbení Pán Bůh připomněl hned dvakrát. A to druhé, to konkrétní sdělení, následovalo asi, myslím si, že nějak velice blízko po tom, co Abraham poslechl a potvrdil tu smlouvu s Hospodinem obřízkou, které jsme si četli před minule. Možná i po tom úkonu té obřízky to pro Abrahama bylo těžko představitelné, že do roka bude mít potomka, tak možná i proto mu to tady připomínali. Hlavně mi ale ta návštěva těch andělů tady ukazuje na tu skutečnost, že Abraham prožíval, myslím si, že velice úzké společenství s Bohem. A to právě mohlo prožívat právě proto, že byl poslušný, jak o něm víme. Tu jeho poslušnost už jsme si tady několikrát zdůrazňovali, ale tady je vidět i ten důsledek té jeho poslušnosti, že Hospodin Abrahama navštívil přímo u něj doma, nebo u něj ve stanu. Poslušnost Bohu má velice pozitivní důsledky i pro náš život dneska. To platilo nejen pro Abrahama, ale určitě to platí i pro nás. Například v Novém zákoně třeba si o tom čteme u Jana ve 14. kapitole, kde tam Pán Ježíš učedníkům říká o tom, že přijde Duch Svatý. Tam si čteme ve 14. kapitole, 23. verš, jenom budu citovat. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme s ním žít. Tady ten závěr, to budeme s ním žít, mi ukazuje na takovéto úzké obecenství s Bohem, u toho, kdo je poslušný a kdo se snaží zachovávat, dodržovat Boží slovo. A Abraham takový byl a možná i pro toho Pán Bůh takto navštívil a v tomto případě se od něho nechal dokonce pohostit prostřednictvím těch andělů. Teď bych se chtěl podívat na to, jaká byla reakce toho Abrahama a Sáry na to, že k ním Pán Bůh přišel, nebo přišel prostřednictvím těch andělů. Hnedka na začátku je vidět, že Abraham nějak neskoumal nebo neprověřoval to, jestli jsou to opravdu andělé. Ale zřejmě to hnedka poznal a proto je s takovou ochotou pohostil a přijal. Tady v tomto jsem si Abrahama uviděl jako příklad pohostinnosti pro nás. Myslím, že on určitě na tu návštěvu nebyl dopředu nějak připravený, určitě nebyli ohlášení. A je to vidět i z toho, že musel se Sárou a s těma služebníkama teprve všechno začít chystat. Ale přesto je neváhal pozvat a přemlouval je, aby se u něho zastavili. Víme, že to bylo zrovna v poledne, to znamená, že bylo to největší vedro, kdy se nedalo nic dělat. Navíc si myslím, že Abraham v té době byl nedlouho po obřízce, takže asi taky nebyl úplně fit, ale přesto se snažil je pohostit, jak nejlíp uměl. A i my jsme v Novém zákoně vyzýváni k tomu, abychom byli pohostinní. Já když jsem se na to jenom v rychlosti díval, tak jsem našel pět míst nebo pět výzev k tomu, abychom byli otevření k tomu přijímat hosty. Jednu z těch výzev máme napsáno v dopise Židům, která i trošku souvisí s tím dnešním úsekem. Přečtu jenom z Židům z 13. kapitoly, 2. verš. Nezapomínejte na pohostinnost. Díky ní někteří nevědomky hostili anděli. Abraham sice je nehostil nevědomky, myslím, že dobře věděl, kdo jsou, ale tento verš platí i pro nás, nejen pro Židy. Vím o tom, že tady v tomto sboru jsou věřící, kteří tady tuto výzvu berou vážně, kteří si zvou hosty, prokazují pohostinnost, za to jsem vděčný. Ale z toho verše k Židům ještě vyplývá taková jedna skutečnost, že tu pohostinnost máme prokazovat i těm, které neznáme, cizím lidem. Protože jedině tak je možné třeba nevědomky hostit anděli. Pokud hostím lidi, které znám, tak vím, že to nejsou andělé. Samozřejmě tady cílem není hostit anděli, o to tady nejde, ale jde o to být pohostinný ke všem. A všiml jsem si, že tato výzva možná více platí zvlášť pro starší sboru, protože dvě z těch pěti novozákonních výzev jsou adresovány přímo starším. Máme to zapsáno v tom výčtu těch vlastností starších u Timotea i u Tita. Tady v té souvislosti mě napadla ještě taková otázka, jestli si Pán Bůh používá anděli i dneska. Můžeme my třeba vůbec nevědomky hostit anděli? Může k nám Pán Bůh promlouvat skrze anděli? Nebo jsme vůbec otevření pro to, abychom přijímali Boží řeč skrze anděli? Mám za to, že anděle jsou tady pořád, že jejich úloha nějak neskončila. Naopak víme, že ještě při těch posledních událostech se budou projevovat, takže si myslím, že není důvod se domnívat, že by jejich působení tady nějak skončilo. A zvláště důležitá ta zmínka, co jsme si četli o těch andělích v té epištole Židům, v té 13. kapitole. My totiž ani nemusíme poznat, když se setkáme s anděli. Proto si myslím, že bychom s tím měli počítat, že Pán Bůh si anděli používá. Stejně tak na druhou stranu je ale potřeba počítat s tím, že jsou tady stejné bytosti nebo mocnosti, které jsou ale na druhou stranu proti Bohu. To jsou ti padlí andělé, ti, kteří slouží tomu Božímu nepříteli. Ale je potřeba i v tomto být, myslím, že mít střízlivý přístup a držet se Božího slova a nehledat démony za každým stromem, tak jak to v některých charismatických společenství se třeba přehání. Takže věřím tomu, že Pán Bůh si stále používá anděli, může si je používat, ale určitě to nemusí být vždycky anděl, pokud Pán Bůh za náma někoho pošle, aby nám třeba něco řekl. Teď se ještě můžeme podívat, co nám o té podstatě a úloze andělů říká ten dnešní úsek. Je tady z toho patrné, že ti tři andělé, že se tam projevovali jako muži. Nějací normální, hmotní lidé. Je to vidět z toho, že se mohli najíst, mohli si umýt ruce. Když pak budeme příště probírat ty další kapitoly, tak tam se dozvíme, že dva z těch andělů byli zřejmě natolik atraktivního vzhledu, že zaujali ty homosexuály v Sodomě. Takže projevovali se jako hmotní lidé. Když jsem si to četl poprvé, tady tyto místa, tak mi přišlo trošku zvláštní, že Abraham tam s nima chvilku mluví v jednotném čísle, říká, pane můj, prokaž mi laskavost, když dovolíš. A pak zase hnedka s nima mluví v množném čísle, říká, umýjte si nohy, odpočiňte si. Myslím, že tady to prostě ukazuje na tu skutečnost, že Abraham věděl, že jejich prostřednictvím mluví s Hospodinem. A že ti muži jsou vlastně andělé, jsou poslové, kteří mu mají něco vyřídit od Boha. A to je vlastně i význam toho slova anděl, angelos, neboli posel. A na začátku té 18. kapitoly vlastně hnedka to máme vysvětleno. Tam jsme si četli, že Hospodin se ukázal Abrahamovi a ten viděl, jak před ním stojí tři muži. Takže to byl jeden ze způsobů projevu a komunikace Pána Boha s lidmi v té době, ve Starém zákoně. A nebyl to určitě jediný případ. Jediný případ toho, kdy Pán Bůh takto mluvil s lidmi. Ve 14. verši pak přímo je ten anděl, který mluvil, je označen jako Hospodin. Další zajímavá věc, které jsem si tam všiml, je, že ti anděle věděli, že Sára je tam ve stanu, že tam poslouchá u těch zadních dveří, ale přesto se Abrahama ptali, kde je tvá manželka Sára. Oni si myslím, že dokonce věděli, nebo určitě věděli to, že Sára se v duchu smála tomu, co říkali, když opakovali a připomínali to Boží zaslíbení o tom, že se to do roka naplní. Ale přesto hned nemluvili se Sárou, ale mluvili pořád s Abrahamem. Trošku mi to ukazuje na takový ten princip, že ten, kdo má v tom manželském vztahu tu hlavní zodpovědnost, je vždycky muž. A to není jenom zodpovědnost, když se má o něčem rozhodovat, ale je to i zodpovědnost v případě, když se něco udělá špatně. Když přemýšlím o té reakci Sáry, to, že se v duchu usmívala tomu, že ti, nebo tomu, co ti andělé říkali, tak mě napadlo, jestli ona vůbec věděla to, že jsou to andělé a že jejich prostřednictvím mluví s Hospodinem. Myslím, že když to viděl a věděl Abraham, tak to určitě musela vidět i ona. I z té Abrahamovy reakce, jak se k ním choval. Přesto se ta Sára ale v duchu smála tomu, co říkali, a vlastně smála se i tomu, co už slyšela dlouho předtím. Uvědomil jsem si, že takhle to vypadá jako úplná nevěra, to, že, nebo nějaká neposlušnost té Sáry, že se takto projevovala k tomu Božímu zaslíbení, ale uvědomil jsem si to, že tady takováhle reakce na Boží zaslíbení nám lidem není zas tak úplně cizí. Ta Sára se v podstatě smála tomu Božímu zaslíbení, protože už je vzhledem k těm okolnostem, svému věku, svému fyzickému stavu, čteme si, že byla po přechodu, tak už to považovala asi za nemožné. I když to Boží zaslíbení opakovaně slyšela. Teď nechci, aby to vypadalo, že tady nějak snižuju jenom Sáru nebo ukazuju na jiné víru, protože úplně stejně se v té 17. kapitole si čteme, že takto se tomu Božímu zaslíbení usmíval i Abraham. Takže není to jenom o Sáře. A v té souvislosti jsem si říkal, jestli i já někdy se takhle nechovám, jestli třeba nepovažuji Boží zaslíbení za to, že jsou nereálná vzhledem k té mé současné situaci nebo k těm okolnostem. A musel jsem si přiznat, že tomu tak někdy je. Ne, že bych se třeba přímo smál Božím zaslíbením, ale uvědomil jsem si to, že třeba stává se mi to i často, že přijdu do situace v práci, kdy se nahrnou různé problémy, něco se nedaří a už je to v takové míře, že si říkám, tak s tím už mě Pán Bůh teda nepomůže. To prostě musím teďka nějak začít řešit sám. Ale přesto právě do takovýchto situací máme například jedno konkrétní zaslíbení, které jsem si vzpomněl. To máme zapsáno ve Filipským ve 4. kapitole. Přečtu tam 6. a 7. verš. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s věčností Boha, a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A teďka v takových situacích jde o to, jestli se spolehnu na Pána Boha, anebo jestli budu stále hledět na ty okolnosti, na ty problémy, na tu neřešitelnost a budu doufat, že to nějak vyřeším sám, nebo že to nějak dopadne. Nejde tady tak ani o to, jakým způsobem se ty problémy vyřeší, ale jde tu hlavně o to, na koho spoléhám. Jestli na sebe, anebo na Pána Boha. A já třeba teďka už pro sebe vím, že právě tady takovýhle situace mi mě Pán Bůh ukazuje to, že mám spoléhat na něj a ne na sebe. A myslím, že takových zaslíbení, kterých se můžeme v tom praktickém životě držet, tak těch máme zapsáno mnohem víc. Například Jakub píše, poddejte se Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. To platí. Takže stejně tak jako Sára můžeme buď vidět ty okolnosti, které se třeba zdají neřešitelné nebo nemožné, a můžeme se trošku usmívat jakoby těm božím zaslíbením, anebo se můžeme s důvěrou spolehnout na Pána Boha, i když třeba to praktické řešení vůbec nevidíme v této chvíli. A myslím, že jsme se už mnozí v životě přesvědčili o tom, že Pán Bůh ty svoje zaslíbení plní. Třeba ne hned, tak jak bychom chtěli, nebo tím způsobem, jak bychom si přáli, ale plní je. Ale vím, že přesto všechno je pro nás někdy těžké se na to spolehat, stejně tak jako tady u Sáry. Nakonec si v tom 15. verši čteme, že Hospodin mluvil i přímo se Sárou a ta se pokoušela zapírat. Říkala tam, ba ne, nesmála jsem se. Na první pohled to přišlo jako skoro nesmyslné, že jak si Sára vůbec mohla dovolit takhle lhát Pánu Bohu, že se nesmála, když se v duchu smála. Přišlo mi to úplně naivní před Pánem Bohem něco zapírat, když on ví všechno, i to, co si myslíme. Pán Bůh dneska už takhle napřímo s lidmi nemluví, tak jako třeba mluvil s Abrahamem, protože už jeho slovo máme zapsané. Ale mám za to, že ten postoj, který tady vidíme, ta reakce lidí, ta zůstává pořád stejná. Možná se nesnažíme před Pánem Bohem něco zapřít, ale někdy se chováme tak, jako by Pán Bůh nebyl, nic neviděl a neslyšel. Já jsem si to zase uvědomil na sobě, na to, jako příklad třeba, jak se chovám, když někde jedu autem na služebku, jsem tam sám a někdo mě na silnici něco vyvede. Tak protože jsem v tom autě sám, tak třeba v tu chvíli můj slovník tomu odpovídá a vůbec si neuvědomuji, že v tu chvíli mě Pán Bůh slyší úplně stejně, tak jako mě slyší teď. Takže si myslím, že to, jak se ta Sára chovala, tak nám lidem není až tak úplně vzdálené. I když to na první pohled může vypadat hrozně, že zapírala před Pánem Bohem. My si tam ale nečteme, že by ju Pán Bůh tady za tohle nějak potrestal okamžitě. Jako třeba víme, že se to stalo v případě Ananiáše a Zafiry, kteří udělali něco vzdáleně podobného. Petr Ananiášovi říkal, nelhal si lidem, ale lhal si Bohu. Oni teda, ta Ananiáš s tou Zafirou nejen lhali Bohu, ale oni i podváděli. A ten jejich motiv byl jiný než tady u Sáry, takže to samozřejmě nejde úplně srovnávat, ale chci tím jenom ukázat na takovou tu nesmyslnost toho, že se snažíme před Bohem něco zatajit nebo schovat, protože to vlastně nejde. Vzpomněl jsem si v té souvislosti na jedno kázání bratra Boháčka z Aše, který řešil otázku, ta otázka byla, kolik by dneska bylo křesťanů, kdyby Pán Bůh jednal stejně tak, jako jednal s tím Ananiášem a s tou Zafirou. Ta odpověď byla, že těch křesťanů by bylo přesně tolik, kolik jich dneska je. Protože Pán Bůh se nemění a je stále stejný dneska, stejně stejný jako v té době, kdy mluvil se Sárou a Abrahamem, anebo když mluvil prostřednictvím Petra s tím Ananiášem a Zafirou. Ten způsob toho, jak s námi Pán Bůh komunikuje, tak ten je v různých obdobích jiný, je odlišný, ale Pán Bůh zůstává stejný, ten se nemění. A věřím, že tady ta myšlenka nám může třeba pomoct k tomu si uvědomit, že i když se Pán Bůh neprojevuje tak stejně, tak jak si to myslíme v těch starozákonních obdobích, tak stále zůstává stejný. A myslím, že by nás to mohlo vést i k větší úctě před ním, i v tom, jak se každý den chováme. I když jsme sami třeba. Ta reakce Sáry mě ukazuje ještě jeden takový duchovní princip. Čteme si tam, že Sára ze strachu zapírala. Sára se bála, protože nevěřila. A nedostatek víry se v našich životech projevuje i tak, že se bojíme a potom třeba někdy i lžeme. Sára nevěřila a proto se bála a pak zkoušela i lhát. A to platí u každého z nás, nejenom u Sáry. Ale stejně tak se opačně projevuje i víra. Pokud věříme, tak dokážeme být pravdiví a nelhat. To často vyžaduje odvahu a tu můžeme mít právě, když věříme, nebo protože věříme. Ale nejde tu o nás, o to, jak my dokážeme pevně věřit, ale jde o to, komu věříme, kdo je předmětem té naší víry. A to musí být vždycky Pán Ježíš Kristus. Pokud věříme jenom sobě, nebo spoléháme na nějaké pozemské zabezpečení, nějaké prostředky, tak dřív nebo později na to dojedeme. Víra ale není jenom to jediné, co by mělo na našich životech být vidět. Víme, že víra, která se neprojeví, tak je vlastně mrtvá. A jeden z těch způsobů, jak se víra může projevovat, je ta poslušnost, kterou jsem už tady zmiňovala v souvislosti s Abrahamem. Chtěl bych to ještě trošku rozvinout a ukázat to, že nestačí jenom věřit a říkat, jak si čteme, pane, pane, a přitom si dělat dál všechno podle svýho. Můžeme sice mít Pána Ježíše jako svého pána, ale to, jak se to potom projeví, to je věc, která musí následovat. Je to trochu pokrytectví, pokud vyznáváme, že patříme Pánu Ježíši, ale přitom nezachováváme jeho slovo. U toho Jana jsme si ve 14. kapitole mohli číst, že Pán Ježíš tam říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A pokud tomu tak u nás není, tak si myslím, že je to jasným důkazem toho, že nechodíme duchem, ale spíš tělem. Ta opravdovost naší lásky k Pánu Ježíši se nepozná podle toho, co říkáme, ale podle toho, co děláme. Abraham tu svoji poslušnost mnohokrát ukázal. Ukázal to, že to s Pánem Bohem myslí vážně a svoji lásku takhle prokázal i konkrétními skutky. Víme, že v některých ohledech sice selhal, ale myslím, že je dobře vidět to, že stál o to, aby byl poslušný a věřil Bohu. Chtěl bych teďka ještě zopakovat takové ty hlavní myšlenky, co nám tady ta kapitola říká o Pánu Bohu a našem vztahu k němu. To, co tady z té události si myslím, že vyplývá, je, že máme Boha, který vidí a slyší všechno. A ví i to, co nahlas neřekneme, co si myslíme. Zná naše myšlenky a tak s tím, co si my sami myslíme, tak nezůstáváme před Pánem Bohem skrytí. Tady na tu boží vševědoucnost a všemohoucnost mě taky ukazuje ta otázka směřovaná na Sáru v tom 14. verši. Ta otázka zní, je snad pro Hospodina něco nemožné? Tu odpověď na tu otázku tam nemáme napsanou, protože si myslím, že je jasná, pro Hospodina není nic nemožné. A s tímhle vědomím můžeme prožívat svoje životy jako boží děti, že máme Boha, pro kterého není nic nemožné. To, co nám tady ta kapitola taky ukazuje a je to praktickým impulzem pro naše životy, je ta pohostinnost, kterou tam u toho Abrahama vidíme. Je to jedna z věcí, kdy můžeme prakticky prokázat svoji víru a poslušnost Božímu slovu. Jsem rád, že to tady u mnohých takhle funguje a je to záležitost, kdy můžeme opravdu viditelně v našem okolí, možná srozumitelně ukázat na to, komu věříme a myslím si, že je to i často účinnější prostředek nebo lepší příležitost pro zvěstování evangelia, než nějaké velké evangelizační akce. A v neposlední řadě tady ta kapitola ukazuje to, že Pán Bůh si k jednání s lidmi používá anděli. Když tady s těmi anděli je to asi oblast, o které toho až tak zas moc nevíme, nebo tak podrobně toho nevíme, tak přesto máme o andělech v Božím slově zmínky. A je to způsob Božího jednání, s kterým si myslím, že máme počítat. Tak na to buďme připraveni, že k nám Pán Bůh může promlouvat a třeba nám někdy i připomínat zaslíbení, na které zapomínáme, i když je máme zapsáno. Může nám připomínat, že platí i pro nás. Tak bych chtěl, aby nám Abraham byl v této věci příkladem nejenom v té pohostinnosti, ale hlavně v tom, že prožíval blízké obecenství se svým Pánem, protože byl poslušný jeho nařízením. Amen. Amen.